20 milyar dinarên cotiyara gehişte duhuke. Roja seşembî re kefti seyne 2019. Eji banka navandiya Hewlêrê 20 milyar dinar parên cotiyarên duhuk yê dexlodanî geheştû her îro dêl ser cotiyaran hêta balav kirin. Bu pitir agehiya servan paran û çawaniya balavkirina wan Nazım Mehmet Ali rêveberê kompaniya dexlodanî li parêzgeha duhukê وها هتا خفتن
اشكوديار افصاله بريارا وزاره بازغان عراق فدرال و 112000 تن باريزغه دو كي ورگيرن ابرو وكوديار اقاردي 20 مليار شماقانا فانديا عراق الحبليلي ماغاندا ماقدا سنيا و ابرو ديتا دا باشكرن سر هر سي سايلو سر سايلو فيدي 5 مليار و نصر سر سايلو شيخان 8 مليار و 700 هر وسا سايلو زاخوجي 5 مليار و وقت اف جوتیار انگن میخوراد است هر سه سایلو کرینج 23/6/2019 حتی 5 هر چن سردان سایلو کن بو ورگنا چک خو برابر او گن میراد است هر سه سایلو کری
عبدالرحمن حسین یک جوتیار این پارک زور یه گنمی لدف سالیون او تا کو نو کنه و گرتی دور وی یک وها هات اخفتن
به خوشحال بم پدرا اوی پاری و دمکی گنجای دهات ویم مهیبی اکش حکمت هرم و یا بغدا تر هاری کاری ها جودیار دور بیدگرن داگو بر همه وان سال بو سال باشتر بیتو و پرگو بیتر بیدن
دا بشکرنا وان پاران سرسال و این دخلودانی دهیت بلاف کرنو هر ایرو که جودیار دشین پار خوی گنمی سایلو یا ورگرن سلام بالایی دنگ امریکا